Раз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на шарзе передача «Праский акцент». До яких социальных наступстваў прывядзе прыватызацыя, якая цяпер пачынаецца ў Беларусі? Як успрымае насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф» бай Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На працягу апошняга 10-годдзя сістэма, збудаваная ў Беларусі, была, можа, і не самай рэпрэсіўнай сярод былых краін СССР, але ўжо пэўна самай савецкай, і паводле антуражу, і паводле сацыяльнай і эканамічнай сутнасці. І менавіта ў Беларусі ў максімальнай ступені атрымалася захаваць у недатыкальнасці як сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва савецкага кшталту, гэтак і адносіны ўласнасці ў эканоміцы. І вось літаральна апошнім часам пасыпалася. Тэлефонныя кампаніі, заводы, банкі – усё на продаж. Ну вось апошнія звесткі з фронтоў вялікага распродажу. Белінвест прадаюць нямецкаму Комерцбанку, расейцам МАЗ Палімір, туркам Бест, кампанію мабільнай сувязі. І далей, далей, далей. Ну, уласна, прададзена ўжо, фактычна прададзена, не так ужо і шмат, ну, велком ды велазавод. Але выглядае, як казаў Гарбачоў, працэс пайшоў. І вось гэты працэс, да чаго ён прывядзе. Пачым мова тут не столькі і не толькі пра пляны улады, пляны тых, хто вядзе гэтую кампанію. Бо, як той казаў, гісторыя гэта непрадбачаныя наступствы мэтанакіраваных дзеянняў. Магчыма, ва ўлады ёсць плян некі адзін, яны мяркуюць, што справа яна пойдзе так, а пайсці-то яна можа зусім інакш і змяніць у Беларусі шмат, калі не ўсё. А можа і нічога не змяніць. Аляксандр Чубрык, вось як вам бачыцца вось гэтыя сацыяльныя, эканамічныя наступствы прыватызацыі, ну, калі яна сапраўды набудзе вось такія дэклараваныя маштабы?
Я б тут спыніўся на тым, што існуюць пляны па продажы МАЗу, відавочна яны існуюць, хаця б часткі пакунку акцыяў МАЗу. І па-другое, вось я б спыніўся на нафтавай галіне, бо таксама гучалі з боку прадстаўнікоў улады выказванні, што, маўляў, трэба прадаваць два на нашых нафтаперапрацоўчых завода, таксама палову прыкладна гэтых акцыяў гэтых заводаў плануюць прадаць. Продаж толькі гэтых буйных прадпрыемстваў ён забяспечыць Лукашэнку на наступных выбарах грошы, якіх яму відавочна можа хапіць, каб утрымаць больш-менш стабільную сітуацыю ў эканоміцы. І вось сацыяльныя наступствы продажу гэтых прадпрыемстваў будуць мінімальныя. Таму што відавочна, што як яны працавалі ды прыносілі валюту ў краіну, так яны і будуць працаваць і прыносіць валюту ў краіну. Занятасць на гэтых прадпрыемствах, яна, канешне, вялікая, але ж гэта не крытычна ў межах усёй эканомікі. Крытычна гэта, калі пачнецца прыватызацыя, ну, на такім, ведаеце, сярэднім ды дробным узроўні. На такіх дробных прадпрыемствах і знаходзіцца тая самая занятасць і тыя самыя людзі, на якіх такая прыватызацыя можа ўплываць. Буйная прыватызацыя, яна, я лічу, вось, з сацыяльнага пункту гледжання, яна не адчуецца.
Аляксандр сказаў пра тое, што Лукашэнка назапасіць сабе грошы і, как бы, на гэтым ставіцца кропка. Але вось наконт гэтых непрадбачаных наступстваў я хачу прыгадаць расейскі досвід. Бо расейская прыватызацыя, паводле вонкавага выгляду схемы, была хутчэй такой эгалітарысцкай. Мы возьмем усё багацце расейскае, падзелім на ўсіх і ўсім раздадзім па кавалку ў выглядзе ваўчара. А да чаго гэта прывяло рэальна на практыцы? Не да таго, што ўсе сталі роўна багатыя, а для таго, што паўстаў, прычым літаральна вельмі хутка, моцны расейскі алігархат, якім, дарэчы, у Беларусі дагэтуль палохаюць маленькіх дзяцей і дарослых людзей таксама. І, дарэчы, падобным жа чынам алігархат такі ж моцны паўстаў ва Ўкраіне. Дак вось у Беларусі, калі ўсё ж такі прыватызацыя пойдзе даволі шырока, ці паўстане такі ж алігархат у Беларусі? Александр Брэчик, як вы лічыце?
Я настроен не так оптимистично по поводу белорусской приватизации. И мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Белоруссии может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. И вообще, если говорить о каких-то неожиданностях, которые могут ожидать Беларусь в будущем, то мне кажется, что самая главная неожиданность и неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования по отношению к Беларуси со стороны России. Начнется опять разговоры про восстановление Российской империи, про восстановление, возрождение Советского Союза. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В конце концов, приватизировано все везде. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят. И мне кажется, что политические последствия для Беларуси, которые наступят после приватизации, они будут для нас неблагоприятны.
Ну, я думаю, что вот до этой темы политических наступств, прихода, принамсі, рускага капіталу мы яшчэ пагаворым. А зараз у мяне пытанне да Валенціна Акудовіча пра сацыяльныя наступствы, пра магчымую рэакцыю шараговых беларусаў. Існуе такое меркаванне, што насамрэч беларусы, яны такія больш зайздрослівыя, чым нават, скажам, расейцы і ўкраінцы. І вось тут справа нават не ў тым, што беларус стане жыць горш. Але раптам ён бачыць сусед ці замежны толстасум, расейскі, вось пра які казаў спадар Брэчык. Раптам робіцца такі багаты, да яшчэ тыкае ў вочы сваім багаццем. Так якой будзе рэакцыя на гэта? Ці такая рэакцыя, ну, можа, так і трэба, а можа і не трэба, а можа будзе яна больш жорсткая, брутальная. Валентин, як вы лічыце?
Сапраўды, у беларускіх прымаўках дастаткова сустракаецца сюжэтаў, дзе зайздрасць да суседа выходзіць на першы план. А, праўда, наколькі гэта насамрэч так, ці гэта толькі міф, але гаворка ў нас пра іншае. Ці выбухне вось гэтая цёмная сіла зайздрасці і ўвогуле непрыняцця заможнасць і багацця другога, ці беларусы гэта прымуць, як шмат чаго прымаюць і прымалі спакойна. Хутчэй за ўсё бы выбухнула ненавісць. Я думаю. Але речь у тем, и про что мой попередний сумовник сказал, и с чего вы сами почили передачу, что капитализация Беларуси отбывается не раз белорусский капитал. Это, до речи, ну, мне кажется, досить редкий выпадок, когда целиком вся краина капитализуется не про свои гроши, не про своих капиталистов. И уже до того питания, которое вы мне задали. Покупки на скупцы наших предприемств будут богатеть зусім не белорусы, то и белорусы это будут принимать досить спокойно, потому что это сторонние люди, это замежники, а замежникам, иншим людям, иншим нациям белорусы николи не заиздрослят. А разом с тем, я не думаю, что хоть коли Александр Лукашенко позволит повставать своим уластным олигархам, навод коли это будут его дети. Покуль он будет для улады, белорусских олигархов не будем.
Александр Чубрик, вот Александр Брэчык казал про то, что за гандлем прыдзе стяг, за финансовым уплывом, экономичным уплывом пойдут и некие политичные потребования. Але вот настолько тут однозначная залежность кастровскую Кубу, можно тиснуть санкциями кольки загодно, я уже тиснуть по устагодзе. А вось умоўна кажучы, з Кітаем пасля Мао, з Кітаем, у якім таксама капіталізм у значнай ступені замежныя грошы. Ну паспрабуй хто-небудзь увесці санкцыі, нікому ў галаву не прыйдзе. Столькі інвестыцый, такі гандлёвы абарот. Так вось ці не атрымаецца так, можа это парадаксальна, але што прыход замежнага капіталу робіць гэты замежны капітал залежным ад гэтай краіны і ад яе ўлады, у большай можа нават ступені, чым гэтую ўладу ад гэтага замежнага капіталу. Прычым я кажу, вось той жа досвід Кітаю, гаспадары Кітаю, мне здаецца, не надта датклівыя да вось гэтых знешніх уплываў тых інвестараў, якія укладаюць туды грошы. Інвестары грошы зарабляюць і сядзяць ціха ў палітычным плане.
Наконт таго, хто набудзе беларускую прамысловасць, там беларускія прадпрыемствы, які капітал сюды прыйдзе. Пытанне складанае, таму што Лукашэнка вельмі добра разумее пагрозу палітычную пагрозу з боку расійскага капіталу. І таму будзе усяляк спрабаваць не пусціць сюды расійскія грошы. Другое пытанне, што зараз Беларусь як ніколі залежная ад Расіі. Яна залежная і з пункту гледжання цэнаў на газ, бо яны ізноў жа не паводле пагаднення ўсталёўваюцца, а паводле нейкіх палітычных меркаванняў. І залежная ад нейкіх рашэнняў расійскага кіраўніцтва наконт таго, ці дапускаць, напрыклад, беларускія тавары да нейкіх тэндараў там дзяржаўных ці не. То бок па ўсіх пытаннях. І гэта робіць вельмі цяжкім перамовы наконт таго, хто будзе купляць беларускую прамысловасць, беларускія прадпрыемствы. Але я ўсё ж такі лічу, што да нас прыйдзе не толькі расійскі інвестар, і расійскі інвестар, ён прыйдзе, магчыма, і ў стратэгічнае прадпрыемства, але ж толькі на ўмовах нейкага роўнага кантролю. Вось як па Белтрансгазу з боку беларускіх уладаў і расійскага бізнесу. А яшчэ прыйдуць да нас інвестары і заходнія, і інвестары прыйдуць да нас вось з гэтых розных арабскіх краінаў. А таму што проста гэта тыя людзі, якіх не цікавяць палітычныя нейкія пытанні, гэта людзі, якіх цікавіць толькі бізнес. І я думаю, што зараз улады будуць рабіць усё, каб прыцягнуць сюды менавіта іх. А не расейцаў. Расейцы гэта толькі стратэгічныя прадпрыемствы, і больш іх наўрад ці кудысьці пусцяць. Значыць, і апошняе, што я хацеў бы закрануць, гэта нацыянальныя алігархаты гэтак далей. Ведаеце, я б тут адказаў Стадыру Кудовічу, тое, што Лукашэнка не хацеў бы пусціць, не хацеў бы стварэнне нейкага нацыянальнага алігархату. Гэта адно. Другое, гэта тое, што ведаеце як. Ну, нельга перашкаджаць стварэнню гэтых нацыянальных алігархаў, калі цябе не падтрымлівае больш ці блізу большасці насельніцтва. Падзенне рэйтынгу, яно заўжды вядзе да таго, што ўзмацняюцца нейкія эліты прыўладна, і гэтыя эліты атрымліваюць не толькі больш грошай, магчыма, больш нейкай палітычнай улады. Такім чынам атрымліваецца, што тут такі працэс даволі складаны. Кантролю нейкіх нацыянальных элітаў. Толькі падтрыманне нейкай стабільнай падтрымкі электаральнай, яно дазваляе ўтрымліваць іх у нейкіх рамках.
Вы на хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску – магчымыя сацыяльныя наступствы прыватызацыі. Мы вернемся да гэтай перадачы неўзабаве пасля напаміну пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У Мінску працягваецца працэс 14, і на гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа слухайце на хвалях свабоды ў аўторак, а мы вяртаемся да перадачы «Праскі акцэнт». Магчымыя сацыяльныя наступствы прыватызацыі абмяркоўваюць філосаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
– Вось я і знову ж хочу вернуться до гэтай темы олігархату. Ужо тут было сказано, что Лукашенко не допустить олігархаў, бо гэта іншая крыніца ўлады, уплыву і гэтак далей. Але вось я хочу провести такое беларуска-расейское параўнанне. Прыгадаем 94-й год. Як беларуская уладная эліта, убачыўшы, што народ не за Кебіча, кінула свайго дабрадзея і пабегла, разбеглася, пабегла да гэтага новага пераможцы, прычым з першых эшелёнаў. Першым перабег кіраўнік выбарчага штабу Кебіча Міхаіл Мясніковіч, это мы памятаем. І другі прыклад праз два гады ў Расіі. Выбары прэзідэнцкія, Ельцын зусім у нуле, Зюганаў фактычна выбар расійскага народа. І тамтэйшыя олігархі, так бы мовіць, там, ад чыноўнікаў кшталту Чубайса да прадпрымальнікаў кшталту Беразоўскага сказалі: «Не, ребята, не будзе так, як вы хочаце. Мы зробім усё, але мы адстаім Бориса Мікалаевіча». І адстаялі. Пры гэтым, магчыма, у іх былі нейкія ідэйныя матывы, але можна сказаць так, што акрамя ўсяго іншага, яны абаранялі і свае багацці і магчымасць багацець далей. І вось возьмем зараз цяперашняга беларускага чыноўніка, апірышча, так бы мовіць, улады. І он глядзіць на ўсход, глядзіць на поўдзень, Украіна, Расія, і там ягоныя калегі маюць фактычна легальна вялікія грошы, адпачываюць куршавелі, вучаць дзяцей у Гарварде, у Сарбоне, Кембриджы. А ён сядзіць як старшыня калгаса. Там какія грошыкі ў яго ёсць, такі ён дзесьці хавае іх і баіцца, што яму завтра на руки браслеты адзенуць і ў турму пацягнуць. А уявіце сабе, што яму дадуць магчымасць жыць, ну, хаця бы так, як жывуць украінскія, расійскія калегі. Хіба ён не будзе абараняць уладу, ну, значна мацней, чым зараз. І прычым не толькі ў, так бы мовіць, спрыяльнай сітуацыі, але і ў неспрыяльнай. Александр Брэчык, як вы думаеце, ці не ёсць вось такое стварэнне олігархата, это стварэнне моцнай падтрымкі?
Вообще, мне кажется, што чыновнік пойдёт туда, дзе яму больше заплатяць. Пока Александр Лукашенко имел возможность дисциплиной, зарплатой, какими-то другими преференциями удержать белорусских чиновников, и пока он может их удержать, они будут служить ему. Но в России тоже ведь не дураки сидят, и российский олигархат тоже все это прекрасно понимает и может пообещать белорусским чиновникам чего-то более существенного, именно того, о чем вы говорите. Куршавель, построить дачу где-нибудь в Сочи, хорошие оклады. И боюсь, что неизвестно еще, на чьей стороне будет преимущество. На стороне жесткой иерархической такой структуры Беларуси, которую создал Лукашенко и которую поддерживает. Или относительно либеральную бюрократическую вольницу, которая существует в России, хорошо оплачиваемая. Допустим, стать губернатором в России – это автоматически стать очень богатым человеком, это мультимиллионером. Ну а почему тогда белорусы должны отказаться от такой модели, белорусские чиновники? Я думаю, что она окажется более привлекательной.
Александр, ведаете, тут справа такая. Головный актив Беларуси, причем и в очах тех же белорусских чиновников, я на это разумею, это ее незалежность. И этот актив никто отдавать не будет. Их, зрозумело, зараз могут покупать, подкупать, але покуль Беларусь остается незалежной. Коли она эту незалежность тратить, их цена резко снизится, им никто не будет платить. А вот такую схему, якую я сказал, что они могут отримать и куршавели, и все иншее, все ж таки в незалежной краине, да, куда пускают русских олигархов, скажем там, русских предпринимальников, але не отдаючи незалежность, коли гэтые чиновники протягивают делить, як представники незалежной краины. І я мяркую, што это магчыма і ў цяперашніх межах забяспечыць. Ці вы лічыце, што это будзе проста скупка чыноўнікаў, якія адпаведна прададуць галоўны актыў незалежнасць?
Нашы чыноўнікі ні аднаго дня не жылі ў условіях незалежнай дзяржавы. Они не мыслят этими категориями. Ну в чем заключается незалежность для белорусских чиновников? Они абсолютно живут так, как жили при Советском Союзе. Им ничего не принадлежит, кроме своего портфеля, своего кресла, при помощи которого они могут какие-то коррупционные схемы проводить, там, получать какие-то дивиденды, там, и иметь власть и влияние. А что у них от незалежности? Им будет безразлично, какой флаг будет развиваться на белорусских башнях.
Александр Чубрик, вы сгодны с такой жорсткой позицией Александра Брэчыка?
Не сгодны. Я згодны з вами наконт таго, што незалежнасць гэта галоўная для іх зараз каштоўнасць, таму што ведаеце, як, ну, беларусы ні на якім узроўні, ні на ўзроўні там нейкіх чыноўнікаў, ні на ўзроўні людзей, яны не вераць ні ў якія абяцанкі. І калі сюды асабліва прыйдзе маскалі, скажа, я вам дам тое і ўсё, ну, яму ніхто не паверыць, тут уласным людзям не вераць. Для іх тое, што яны зараз маюць, гэта даволі істотная рэч, якой, ну, ведаеце, ніхто не хоча пазбаўляцца. І разумееце, як, вядома, гэтыя людзі, якія працуюць, значная частка гэтых людзей, яна працуе там не таму, што там вось так цудоўна там працаваць і такія вялікія магчымасці для карупцыі, такія высокія заробкі. Ну, таму што вось, ну, так іх лёс туды завёў, ну, а куды яны ўжо з гэтай сістэмы саскочаць? Яны, я не думаю, што большасць чыноўнікаў, яны проста так адданыя там вышэйшаму кіраўніцтву. Але ж усё роўна яны вельмі добра разумеюць, што ніякія абяцанкі нічога не варты, калі незалежнасць аддаецца. Тады, ну, ім проста, яны робяцца нікому не патрэбныя аўтаматычна. Таму ніякі вонкавы фактар іх, скажам, стаўленне да сучаснай улады і да сучаснай сітуацыі змяніць не можа. Другое пытанне, што гэта тое, пра што вы пыталіся менавіта зараз. Это тое, што стварэнне нацыянальнага алігархату і то бок пераключэнне з шырокай электаральнай падтрымкі на падтрымку элітаў, яно можа быць выгадным для Лукашэнкі. У тым выпадку, калі ён пачне траціць падтрымку насельніцтва. Падтрымку насельніцтва ён можа пачаць траціць, напрыклад, у тым выпадку, калі, скажам, уявіць сабе, што будуць нейкія адмоўныя сацыяльныя наступствы лібералізацыі, прыватызацыі там да розных іншых рэформаў. Тады ягоным апірышчам можа быць толькі нейкі алігархат ці нейкая нацыянальная бізнес-эліта, палітычная эліта. Але ж ён мусіць у гэтых умовах ужо аддаваць ім частку сваёй улады.
Валентына Кудовіч, а з кім з нашых калегаў, з кім з Александраў вы згодны? Ці з Александрам Брэчыкам, які такую даў яркую формулёўку, што беларускае чыновенства ўласнай ніколі не жыла ў незалежнай дзяржаве, ў незалежнай Беларусі? Ці з Александрам Чубрыкам, які гэтую тэзу аспрэчвае?
Я выступаю ў партыю Дракахруста Чубрыка. Перад тым, як разгарнуць матывацыю свайго ўступлення ў гэтую партыю, я хацеў бы, каб мы ўсё-ткі разводзілі паняткі бюракратыя, алігархія і нават эліт бізнес. А ўсё-ткі проста багаты чалавек, гэта яшчэ далёка не алігарх, а чыноўнік, хай сабе забяспечаны, заможны, тым болей. Што да бюракратычнай структуры як цэлага? Ва ўсе часы, ва ўсе эпохі бюракратычная сістэма была самай кансерватыўнай. Яна найбольш баялася перамен, паколькі новая сіла, якая прыходзіць да ўлады, найперш стварае са сваіх вот гэтую структуру. Натуральна, сутай уладкуецца цудоўна і ў новай структуры, але у цэлым для бюракратыі любыя перамены. Гэта амаль смерці падобна, кажучы па-руску. Таму бюракратыя як сістэма будзе да апошня абараняць вот гэты статус-кво. І натуральна цэнтральную фігуру, на якой трымаецца ўсё, гэта Александр Лукашэнка. І нават у тых сітуацыях, калі Лукашэнка згубіць падтрымку народа, ён будзе абапірацца менавіта на гэту структуру, а не ствараць бізнес-эліты, каб на іх абапірацца. Бюракратыя – гэта залаты фонд Лукашэнкі. І вот што ён ніколі не аддаст – гэта бюракратыю. І што ён ніколі не створыць, іще раз паўтараюся сваю тэзу, што ён ніколі не створыць сваіх нацыянальных алігархаў.
Александр Брэчык, Валентына Кудовіч вступіў у партыю Дракахруста Чубрыка. Так я вам даю слова для антыпартыйнага выступу.
Я попытаюсь. Я исхожу из практики, из практического опыта и практического общения с людьми. У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске, в неких филиалах российских, ну, крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия в Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск, приезжают толпы россиян, богатых, толпы, и они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных, они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю, но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? они открываются на раз. Буквально стоит пошелестеть чем-то зеленым, и как все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока, и значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится, потому что как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй бралі ўдзел філосаф Валянцін Акудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Шаноўныя слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.